В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії я – Мар'яна Драч. Суд над Юрієм Луценком. Ще двоє свідків не помітили його вини.
Оцінку доказам буде робити не адвокат і не прокурор, а суд.
У Києві створили коаліцію «Україна без нацизму». Де проблема? Російське телебачення показує фільм про війну, заборонений міністром.
Художественне произведення, його ніяк не можна судити.
І про це на початку нашої передачі після випуску новин, який представить Сергій Драчук. Він поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Вислови ведучих ранкової програми польського радіо «СК Рок» образливі для українських жінок були не тільки ідіотські, а й скандальні і хамські, заявив сьогодні речник Міністерства закордонних справ Польщі Марцін Босацький. Як сказав він польському агентству ПАП, вимога МЗС України про вибачення була абсолютно обґрунтована. Сьогодні вранці один із ведучих цієї програми вже вибачився за минулотижневе висловлювання і висловив жаль із їхнього приводу. А вчора МЗС України оприлюднило заяву, в якій вимагало вибачень від польських радіоведучих за образливі вислови на адресу громадян України. Європейський суд із прав людини розгляне скаргу колишнього прем'єра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на незаконне утримання під вартою 28 серпня, мовиться на офіційному сайті суду. Захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко заявив сьогодні, що процедура слухання в суді займає один день, після чого суд матиме час на ухвалення рішень від одного тижня до, можливо, кількох місяців. Депутати Волинської обласної ради від партії регіонів просять Верховну Раду на державному рівні визнати ОУН УПА стороною, яка воювала за українську державу. Як повідомляє прес-служба Волинської обласної ради, таке рішення підтримали всі 10 членів, тобто 100% фракції партії регіонів на сесії обласної ради. Депутати також клопочуть про надання воїнам ОУН УПА статусу учасників бойових дій у Другій світовій війні. У Києві на Співочому полі сьогодні почався міжнародний етнічний фестиваль «Країна мрій», ініціатор якого відомий український музикант Олег Скрипка. Медіа-менеджер фестивалю Євгенія Сужевська повідомила Радіо Свобода.
Цього року дуже висока зацікавленість державних ЗМІ і дуже висока зацікавленість і допомога Київської міської державної адміністрації. Дуже приємно, що країна починає підтримувати ось такі культурницькі події нашої країни.
Сьогодні виповнилося 20 років від дня смерті відомого дніпропетровського поета-шістдесятника Івана Сокульського, який жив у 1940-92 роках. Цей громадсько-політичний діяч, правозахисник, член української гельсінської групи, в якого за плечами було майже два десятиліття радянських концтаборів. Твори Івана Сокульського були видані лише після його смерті. До подій у світі. Спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Анан заявив сьогодні, що країни, які мають у Сирії вплив, повинні посилити свій тиск і на владу країни, і на повстанців, щоб покласти край насильству в Сирії. Тим часом у відомстві ООН з координації гуманітарних питань заявили, що 1,5 мільйона жителів Сирії потребують нині гуманітарної допомоги. Кількість біженців із Сирії, які прибули до Туреччини, Йорданії та інших сусідніх країн, досягла вже 86 тисяч. У Туреччині речник Міністерства закордонних справ Сельджук Унал повідомив сьогодні в Стамбулі. Станом на сьогоднішній ранок 32 750 сирійців уже перебувають у Туреччині. Так само зростає кількість утеч військових. Кількість сирійських генералів, які втекли до Туреччини, зросла до 12. Такі події свідчать про тяжкість ситуації в Сирії. Заявив речник МЗС Туреччини.
З оглядом новин був Сергій Драчук.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Юрій Луценко на посаді міністра внутрішніх справ не порушував закону. Про це заявили сьогодні два свідки обвинувачення у справі екс-міністра на засіданні Печерського суду Києва. Луценка, засудженого раніше до 4 років у справі про квартиру його водієві, ще звинувачують у незаконному стеженні за фігурантами справи отруєння третього президента України Віктора Ющенка. З сьогоднішнього суду репортаж Євгена Солонини.
На судовому засіданні не припинялося протистояння захисників Юрія Луценка і представників прокуратури довкола статусу справи, в рамках якої МВС стежило за Валентином Давиденком, водієм колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, який був на вечері, на якій, імовірно, отруїли Ющенка. Прокурори наполягали, що це оперативно-розшукова справа, яку незаконно продовжили за наказом Луценка. Захист екс-міністра, посилаючись на інструкцію оперативно-розшукової служби, наголошував, що стеження у справі щодо злочину може тривати аж до розкриття його, і термін давності такої справи є не меншим за 15 років. В цьому контексті Юрій Луценко звинуватив прокурорів у спробі фальсифікувати матеріали справи.
Єдиним завданням присутності тут двох недоїдних прокурорів є захист Генпрокуратури від виявлення фальсифікації у цій справі. Вони бояться документів, які свідчать про те, що вся справа сфальшована. Саме цих документів, інструкції МВС про порядок ведення ОРС, вони бояться, панічно бояться. Бо там чорним по білому написано, що всі дії і Луценка, і Тарасенка, і Павленова були законними.
Суддю ж він порівняв з футбольним суддею останнього матчу Україна-Англія, який, за його словами, не побачив м'яча у воротах прокуратури. Зрештою, прокурор Євген Зінченко сказав, що не знає, як точно називається розшукова справа щодо отруйників Ющенка, чим викликав вибух реготу в залі суду. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Петро Коляда підтвердив, що термін розшукових заходів у справі отруєння Ющенка ще не завершився. Інший заступник Луценка на посаді міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов так само підтвердив, що його керівник не порушував закону, і додав, що сам відповідає за справу отруєння третього українського президента. Це судове засідання довело невинуватість Луценка, вважає його адвокат Олексій Баганець. Натомість прокурор Віктор Клименко подібні оцінки відкидає. Він вважає, що сьогоднішні свідки допомогли стороні обвинувачення.
Свідки повідомили відомі їм фактичні обставини затвердження, проходження тих чи інших документів, які складалися в ході провадження в оперативно-розшуковій справі. І саме ці обставини будуть аналізуватися в судових дебатах. Оцінку доказам буде робити не адвокат і не прокурор, а суд.
Наступне засідання у справі Юрія Луценка відбудеться у Печерському суді 26 червня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Україна сьогодні відзначає День скорботи і пам'яті жертв війни. І ми почуємо голоси киян, що цей день означає для них особисто.
Страждання, тому що загинули близькі люди. По-друге, несправедливості взагалі війни.
Страшно для мене війна.
Жодного діда не залишилось. Цей день сумний і пам'ятний для всіх. Ця дата зачіпає кожен.
Моя прабабуся ще була в полоні. Щоб ми пам'ятали про цю війну, щоб ми завадили її повторитися.
Мені згадуються спогади моєї мами, перенесла окупацію в Києві, розповідала ці страхіття. Сьогодні я йду покладати квіти. Це дуже сумна дата у житті нашого народу.
Пригадуються мої родичі, які загинули в ту війну. В нашому селі було 14 хлопчаків, яким ще не було 18, а це був 43-й. Їх всіх забрали, це брали псьол, їм не дали ні гвинтівки, нічого. І вони всі там лягли. Я знаю ту гору, де вони лягли. Я, коли приїжджаю в село, завжди пам'ятаю тих хлопців.
Це ваш голос на свободі. Меморандум про створення коаліції «Україна без нацизму» підписали у Києві сьогодні учасники антифашистського правозахисного руху. Вони розповсюдили результати моніторингу явищ, які, на їхню думку, є проявами нацизму. Зокрема, йдеться про акції «Свободи» та організації «Патріот» і «Тризуб». Натомість там вважають, що влада плутає поняття «нацизм» і «націоналізм». Більше знає Катерина Недеснова.
У столичній дипломатичній академії при МЗС України зібралися представники антифашистських організацій, зокрема міжнародного правового руху «Світ без нацизму». До річниці початку війни нацистської Німеччини з Радянським Союзом правозахисники підписали меморандум про створення української коаліції «Україна без нацизму». Спираючись на результати моніторингу, учасники стверджують, що неонацистський рух в Україні набрав загрозливого характеру.
Націонал-фашизм і радикалізація суспільства сьогодні, на жаль, в Україні актуальні. На щастя, цьому є достатньо підтверджень. Це реальні неонацистські організації, частина так званого руху ультрасів. Це проводиться через систему рок-фестивалів або ж через філософію патріотичного виховання.
Заявив голова Міжнародного антифашистського фронту, народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. Підтримав цю думку й голова правління Всеукраїнського правозахисного руху «Україна без нацизму» Андрій Гаджаман. Він вважає, що марш, який проводило Всеукраїнське об'єднання «Свобода» до дня народження Степана Бандери, мав ознаки нацизму.
Якщо ви не бачили трьохтисячний факельний марш у Львові зі свастикою, проведений в січні цього року, мені шкода.
Член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Мірошніченко відкидає звинувачення у нацизмі і звинувачує опонентів у підміні понять нацизму і націоналізму.
Ці марші нічого спільного з нацизмом не мають. Москітна хода – це завжди красиво, завжди зміцнює патріотичні почуття. Це додає людям знань і інформації про те, що за радянських часів замовчувалося, перекручувалося або просто обростало міфами. Такі марші проводились, проводяться і будуть проводитися.
Наголосив Мірошніченко у коментарі Радіо Свобода. Не перебільшувати проблему радить і перший всенародно обраний президент України, голова Всеукраїнського правозахисного руху «Україна без нацизму» Леонід Кравчук.
Не можу сказати, що в Україні немає проблем. Але на державному рівні їх нема. Це окремі групи, окремі журналісти дозволяють собі висловлюватись з цього приводу. Я хочу, щоб ми усвідомили. Боротись потрібно з реальними проблемами, а не з вітряками. І не показувати це перед світом в поганому вигляді.
Леонід Кравчук додав, що подібні проблеми існують і в інших країнах, які не виставляють їх самі перед світом на перше місце. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А у Росії телеканал НТВ не відмовився від намірів сьогодні у прайм-тайм показати фільм про війну, незважаючи на заборону міністра. Новий міністр культури Володимир Мединський був проти показу фільму «Служу Радянському Союзу», бо він, на його думку, ображає почуття ветеранів. Про суперечку докладніше Марія Щур.
Фільм «Служу Радянському Союзу» переповідає історію, яку розповів Леонід Менакер у романі «Обід із дияволом». У сюжеті йдеться про те, що в'язням ГУЛАГу вдалося відбити напад німецьких військових після того, як їхні охоронці розбіглися. Пізніше героїчних в'язнів розстріляли війська НКВД. За словами міністра культури Мединського, його відомство отримало тисячі листів протесту проти показу цього фільму. Протестні настрої висловив в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода депутат-комуніст із Державної Думи Володимир Сімагін.
22 июня в этот траурный день этот
показувати фільм 22 червня в цей жалобний день було б не по-людському двічі. У людей може скластися думка, що вся країна жила саме так. Це все одно, що про нинішній час знімати фільм, що хтось там щодня бере хабарі чи когось убивають. Це явне перебільшення, перекручення та образа.
Однак телеканал НТВ вирішив відстоювати свою позицію, незважаючи на близькі зв'язки із владою, адже канал належить державному газовому гіганту «Газпром». Значна кількість критиків також стала на бік каналу, заявивши, що поведінка Мединського нагадує радянську цензуру. Раніше Мединський писав патріотичні книжки на тему російської величі, за що російське видання прозвали його міністром пропаганди. Як говорить один із відомих російських критиків Юрій Богомолов, навіть якщо Мединський не погоджується з фактами, висвітленими у картині, фільм залишається художнім твором і має обговорюватися за законом художнього жанру.
Художній твір не можна судити за законами документалістики, але в нас це давня традиція, яка проростає корінням із радянського агітпропу.
В історії сучасної Росії це не перший випадок, коли влада намагається заборонити фільм, що критично трактує роль радянської армії у часи Другої світової війни. Минулого місяця ветерани переконали НТВ не демонструвати фільм «4 дні у травні», травні, в якому змальовано радянського офіцера, який намагається зґвалтувати німецьку дівчинку-сироту у 45-му році. Замість цього фільму в ефір НТВ вийшов фільм про СМЕРШ – таємну службу, яка займалася каральними операціями. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Що робить в Америці делегація на чолі з керівником Черкащини, яка приїхала на запрошення російського фестивалю? У Верховній Раді зареєстровано законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму, гомофобія чи захист моралі.
В Україні є категорія людей, які оперують аргументами проти геїв, розмахуючи в правій руці старим заповітом, а в лівій – радянським кримінальним кодексом.
У Києві розпочався фестиваль «Країна мрій».
Дуже висока зацікавленість і допомога Київської міської державної адміністрації. Дуже приємно, що країна починає підтримувати ось такі культурницькі події.
І про це за хвильку. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Польщі сьогодні обговорюють скандальні тексти своїх радіожурналістів з радіо «Ескарок», де йшлося на тлі футболу про приниження і навіть про гвалтування українок, які працюють на польських господарів. Більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30. Сьогодні завершується триденний офіційний візит делегації Черкаської області на чолі з головою державної адміністрації Сергієм Тулубом. Приводом для візиту стало запрошення взяти участь у щорічному фестивалі російської культури «Наша спадщина». Про цей незвичайний візит розповідає наш кореспондент в Нью-Йорку Юрій Долерайн.
Щойно закінчилася в Українському інституті Америки ділова зустріч черкаських підприємців з американськими колегами, включно з підприємцями українського походження. Перед тим делегація побувала в ООН, де розповідала про перспективи інвестицій та підприємництва в область. Черкащани відвідали Олбані, столицю штату Нью-Йорк, де мали зустріч зі спікером законодавчої асамблеї Шелдоном Сілвером. Асамблея ухвалила спеціальну заяву з нагоди 16-ї річниці Конституції Незалежної України. На запитання Радіо Свобода про запрошення української делегації від російських американців, пан Тулуб, махнувши рукою, сказав, що він вдячний їм за допомогу в організації виставки у престижному мистецькому клубі «Нью-Йорк». Очевидно, це і було занотовано як участь у російському фестивалі «Наша спадщина». Черкаський керівник вважає головними в Америці ділові контакти. Сергій Тулуб також підкреслив унікальний характер офіційного візиту.
Уперше за всю історію незалежної України, уперше область була презентована саме тут, у штаті Нью-Йорк і в ООН, а також представлена культура і мистецтво цієї області.
Черкаський народний хор виступив і на виставці, і на українському фестивалі на курорті «Союзівка» у Кецкілських горах на півночі штату Нью-Йорк. Півроку пішло на підготовку до візиту, істотно допомогли українські дипломати. Організаційну частину взяв на себе генеральний консул у Нью-Йорку Сергій Погорельцев. На запитання Радіо Свобода, чи негативне ставлення української діаспори до нинішньої влади в Києві не поширилося на Черкаську область, дипломат зауважив.
Серед організаторів візиту і людей, які сприяли успішному проведенню зустрічі, були впливові члени української громади, тобто відомі громадські діячі, такі як Орест Федаш, наприклад, і вони доклали дуже суттєвих зусиль для того, щоб візит пройшов вдало.
Перебування української делегації в Нью-Йорку закінчується у п'ятницю, 22 червня. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Верховна Рада до виборів може схвалити закон, який заборонить згадувати про гомосексуалізм у ЗМІ та в шкільних програмах. Про це повідомили Радіо Свобода у парламентському комітеті з питань свободи слова. Експерти відзначають, що ухвалення такого документу наблизить Україну до євразійського простору. Тим часом автор законопроекту наполягає, що піклується про психічне здоров'я українських дітей. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Діти можуть вирости гомосексуалістами, якщо у них виховувати толерантне ставлення до представників сексуальних меншин, вважає заступник голови фракції партії регіонів, автор проекту закону про заборону спрямованої на дітей пропаганди гомосексуалізму Вадим Колесніченко. Моральне здоров'я українських дітей потребує захисту, каже він.
В Україні є категорія людей, які оперують аргументами проти геїв, розмахуючи правій руці старим заповітом, а в лівій – радянським кримінальним кодексом. Цей законопроект є втіленням на практиці соціальної політики Російської Православної Церкви. Аналогічні законопроекти вже прийнято в деяких регіонах Російської Федерації. Такі законопроекти можливі лише в розбудові євразійського простору. В розвинутих країнах вони неможливі.
Натомість голова гейфоруму України Святослав Шеремет вважає аморальним просування політичних ідей під прикриттям турботи про дітей. Законопроект Вадима Колесніченка є кроком до обмеження прав людини в Україні, сказав Радіо Свобода Святослав Шеремет. Він переконаний, що інформаційний простір не має поділу на дитячий та дорослий. Утім, автор проекту закону, що передбачає заборону позитивних згадувань про гомосексуальність, вважає, що пропаганда, спрямована на дітей, має свої особливості, які саме Вадим Колесніченко не уточнює.
Ми вирішили обмежити будь-які види та форми пропаганди та реклами одностатевих стосунків для неповнолітніх. Це і фільми, і так звані розповіді про сексуальне здоров'я та роз'яснення щодо так званого толерантного ставлення до людей, які пропонують одностатеві стосунки. Для підлітків дуже важливо наслідувати моді, яскравому, тому що рекламується. Гадаю, що ця норма забезпечить підвищення психічного та фізичного здоров'я покоління, що підростає.
Нашого підростаючого покоління.
Але статева орієнтація людини формується у перші роки життя. І надалі ніяка реклама чи пропаганда не змусять її змінити цю орієнтацію, сказала Радіо Свобода практичний психолог Світлана Барановська.
Жодна інформація про можливі одностатеві сексуальні контакти, яка потрапляє в поле зору дитини, не вплине на формування її сексуальності. Практичний досвід вказує на те, що майже всі діти мають визначену статтєву орієнтацію вже у 3 роки. А щодо наслідування моді, то це може спонукати молоду людину до експериментів. Але навряд чи гетеросексуалу від природи такий експеримент сподобається. Тому спроби закрити для дітей інформацію про існування гомосексуальності є свідченням невігластва, нерозуміння базових принципів науки.
Психолог вважає, що питання доступу дітей до інформації щодо статевих стосунків має вирішуватися усередині сім'ї з урахуванням і сімейних традицій, і можливих релігійних уподобань, і головне – особливостей самої дитини. За те, щоб саме батьки обирали спосіб підготовки дітей до дорослого життя, і голова парламентського комітету з питань свободи слова, депутат від нашої країни Народної самооборони Юрій Стець. Утім, законопроект Вадима Колесніченка він розцінює просто як чергову спробу привернути увагу виборців.
Факти або спроби заборони автоматично означають притягнення уваги до тих речей, які забороняють. Взагалі, в нинішньому світі щось забороняти – це історія, яка не буде ніякої користі приносити. Більше, що існує така штука, яка називається Європейська конвенція з прав людини, де подібні заборони сприймаються дуже негативно. Крім того, виховання дітей має відбуватися в сім'ї. Як на мене, це все не більше, ніж менше, ніж вибори.
На думку голови парламентського комітету з питань свободи слова Юрія Стеця, пропрезидентська більшість може винести законопроект на розгляд і ухвалити його до завершення нинішньої сесії парламенту. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. В Україні створюють мережу із 12 тисяч соціальних уповноважених, які відповідатимуть за дотримання прав людей. Про це розповів Радіо Свобода уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко. За його словами, соціальні уповноважені працюватимуть у складі центрів соціальних служб сім'ї, дітей і молоді.
в соціальній політиці в країні насправді відбувається певна така позитивна революція. В першу чергу в зміні підходу, зміна підходу до сім'ї, не карати, а допомагати. Це те, що введено 12 тисяч соціальних уповноважених, не державних службовців, а соціальних працівників, соціальних помічників, як це, власне, є в розвинутих країнах світу, які зобов'язані надавати допомогу сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах.
Повністю розмову з Юрієм Павленком читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода завтра.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні у Києві розпочався міжнародний етнічний фестиваль «Країна мрій». Це вже традиційне дійство за участю музикантів, письменників, майстрів традиційних ремесел, які представляють національні громади України, а також культуру сусідніх держав. Цього року це Польща, Молдова і Туреччина. Гроші на фестиваль вперше дала частково міська влада. А це викликало підозри у деяких оглядачів, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Лише цього ранку завдяки «Країні мрій» народився дует двох Вікторів – Злуцька, який грає на шотландській волинці, та вінницького сопілкаря. Віктор Злуцька розповів Радіо Свобода.
Запрошували знайомі музиканти кілька років підряд, але я щось ніяк не получалось. Але цього року вирішив поїхати, хоча б якусь рекламу зробити, показати людям, що роблю.
На фестивалі «Двійко Вікторів» показали музичний діапазон дуету «Волинка-сопілка». Ще одна музична презентація від ромського співака, учасника конкурсу «Голос країни» Василя Жадана та гурту «Топ Орчестра».
Це буде колоритна циганська пісня, ліричні авторські пісні на українській мові.
Розповів Радіо Свобода Жадан. За словами медіа-менеджера фестивалю Євгенії Сужевської, цьогорічна родзинка «Країни мрій» – це кримська сцена, на якій звучать мелодії кримських татар, а поруч дівчатку у традиційному татарському вбранні розігрують міні-вистави з повсякденного життя татарських родин. Також Євгенія відзначила, що «Країна мрій» отримала підтримку від Київської міської держадміністрації, міжнародних фондів та меценатів. За її словами,
дуже висока зацікавленість і допомога Київської міської державної адміністрації. Дуже приємно, що країна починає підтримувати ось такі культурницькі події.
Через це оглядачі запитують, а як організатори «Країни мрій» розплачуються з міською владою Києва. Журналіст Мустафа Наєм каже, що щиро поважає Олега Скрипку як людину, співака і культурного діяча, але має до нього запитання.
Його щити висіли на щитах опозиційних партій, які були проплачені. Щодо того, що йому допомагала КМДА, я не вважаю, що це щось погане, але якщо це впливає на ідеологічне ставлення пана Скрипки в його житті, це, мені здається, не дуже правильно.
Критика лунає і на якість сувенірної продукції, яку розклали на алеї майстрів. За словами кераміста пана Романа, атмосфера там нагадує провінційний базар.
По-нашому це Китай,
каже майстер. Тим часом фестиваль триває. У суботу «Країна мрій» запрошує охочих не лише послухати народних пісень або навчитися плести ляльку-мотанку, але й подивитись матчі Євро-2012. Адже фестиваль – одна з найбільших культурних подій у рамках футбольної першості Європи.
Чув я, чи то снилось мені, що існує країна мрій. В тій країні росте чарівний гай.
Ми чули репортаж Богдани Костюк з фестивалю «Країна мрій», який розпочався у Києві сьогодні. А на сам кінець передачі «Новини науки».
Наука.
Британський журнал New Scientist повідомляє про нову автоматичну систему, яка під час уроків і лекцій вистежує неуважних чи нудьгуючих школярів і студентів, а потім за допомогою різних трюків підвищує їхню увагу. Про цей винахід Олекса Боярко.
Ми добре пам'ятаємо, як нерідко куняли під час нудних уроків чи лекцій. Група науковців створила робота-вчителя, який стежить за увагою студентської аудиторії та імітує техніку професійних учителів, щоб підтримати цю увагу на необхідному рівні. Робот особливо успішний, коли лекції чи уроки відбуваються в режимі онлайн. Комп'ютерно-навчальна система використовує віртуальних учителів і завдяки інтерактивним завданням допомагає студентам не втрачати зацікавленості. Система копіює реальних професіоналів-лекторів, які для отримання уваги аудиторії застосовують допоміжні трюки, а саме змінюють голос, використовують жести тощо. Американські учені спробували перевести ці трюки на озброєння робота. Новостворений робот має назву Вакамару гуманоїд робот. Він викладає і потім також тестує студентів стосовно того, що вони в принципі запам'ятали із проведеної лекції. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
А ми, може, колись протестуємо наших радіослухачів, що вони запам'ятали з передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. У серед іншого сьогодні ви почуєте: Рим, Париж, Берлін і Мадрид вирішили рятувати євро економічним зростанням.
Відновлення економічного зростання, стимулювання інвестицій та створення нових робочих місць у Європі – це першочергове завдання, стосовно якого дійшли згоди учасники римської зустрічі.
Чому Росія горою стоїть за режим сирійського диктатора?
Сирія та Іран – це два союзники Росії на Близькому Сході, де Кремль хоче далі зберігати свій вплив.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Окружна прокуратура одного з судових округів столиці Польщі Варшави вирішила почати розслідування в справі образливих висловлювань на адресу громадянок України, які минулого тижня пролунали в ефірі польської радіостанції СКРО, повідомила сьогодні прес-секретар прокуратури Рената Мазур. Як сказала вона агентству УНІАН, прокуратура має 30 днів, щоб провести попереднє розслідування справи, після чого вирішити, чи порушувати кримінальну справу. На суді над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Його колишній заступник Петро Коляда заявив сьогодні, що не бачив жодних порушень закону з боку свого тодішнього керівника, зокрема і в справі щодо отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Інший свідок, теж колишній заступник міністра Володимир Євдокимов, заявив, що термін оперативно-розшукових заходів у справі про отруєння Ющенка не завершився й досі. Таким чином, була непотрібною постанова про продовження цього терміну, у незаконності чого і звинувачують нині Луценка. Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України затвердила відставку колишнього генсекретаря комітету Володимира Геращенка, якого звинувачували в спробі спекуляції квитками на Лондонську олімпіаду. Виконком Національного олімпійського комітету вже приймав відставку Геращенка наприкінці травня. У Києві на Співочому полі сьогодні почався міжнародний етнічний фестиваль «Країна мріз», ініціатором якого є відомий український музикант Олег Скрипка. Медіа-менеджер фестивалю Євгенія Сужевська повідомила Радіо Свобода.
Цього року дуже висока зацікавленість державних ЗМІ і дуже висока зацікавленість і допомога Київської міської державної адміністрації. Дуже приємно, що країна починає підтримувати ось такі культурницькі події нашої країни.
Сказала медіа-менеджер фестивалю «Країна мрій» Євгенія Сужевська, Радіо Свобода. Павло Клімкін, дотепер заступник міністра закордонних справ і керівник апарату МЗС, призначений новим послом України в Німеччині, вирішив президент Віктор Янукович своїм підписаним сьогодні указом. Останнім часом Клімкін активно працював в МЗС над підготовкою угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Анан закликав сьогодні посилити тиск на сторони конфлікту в Сирії і на владу країни, і на повстанців. Пора вже країнам, які мають вплив у Сирії, посилити тиск на обидві сторони конфлікту і переконати їх, що саме в їхньому інтересі припинити вбивати і почати розмовляти, заявив Кофі Анан, виступаючи в Женеві. Тим часом у Норвегії на суді над ультраправим екстремістом Андершем Берінгом Брейвіком він заявив, що вимагає від суду виправдати його. За його словами, вбиваючи прихильників імміграції мусульман, він тим самим захищав норвезький народ. Такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Нові заходи з порятунку євровалюти обговорили в п'ятницю у Римі лідери Італії, Франції, Німеччини та Іспанії. Напередодні євросаміту, що відбудеться 28-29 червня в Брюсселі, Маріо Монті, Франсуа Оланд, Ангела Меркель та Маріано Рахой намагалися виробити спільну антикризову стратегію Євросоюзу. Відомо, що Берліну з його політикою суворої економії протистоять Рим, Париж і Мадрид, наполягаючи на запуску механізмів для зростання економіки, окрім постійного урізання бюджетних витрат. Наша кореспондентка в Італії Наталка Кудрик повідомляє.
Лідери чотирьох найбільших країн Єврозони докладно обговорили конкретні заходи для розвитку економіки, які винесуть на порядок денний європейського саміту наступного тижня. Як повідомив журналістам президент Франції Франсуа Оланд, на заходи економічного розвитку домовились виділити 130 мільярдів євро, що становить 1% від ВВП Єврозони. Відновлення економічного зростання, стимулювання інвестицій та створення нових робочих місць у Європі – це першочергове завдання, стосовно якого дійшли згоди учасники римської зустрічі. Про це повідомив італійський прем'єр Маріо Монті, підводячи підсумки переговорів. Він наголосив, що підняття економіки неможливо гарантувати без бюджетної дисципліни. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зі свого боку заявила, що на політичному рівні слід робити все можливе для збереження євро. «Я маю на увазі, політичний союз має бути міцнішим», – уточнила канцлер. Оглядачі зауважують, що ні сьогоднішня зустріч в Римі, ні саміт ЄС 28-29 червня у Брюсселі не будуть вирішальними для порятунку Єврозони через внутрішнє непорозуміння. Колишній глава Єврокомісії Романо Проді сказав з цього приводу.
Una Germania che negli ultimi tre mesi.
Із одного боку є Німеччина, яка останніми місяцями твердить про прагнення федеральної Європи, але на ділі не йде на зустріч у цьому питанні. Із іншого, Франція проти федеральної Європи, однак свої зусилля спрямовує саме до цього. Тож необхідно домовитися. Усім слід зробити крок уперед.
За загальними заявами у Римі так і не визріло конкретне рішення стосовно запровадження спільних облігацій країн Єврозони, проти яких так ревно виступає Берлін. За допомогою цих облігацій проблемні держави Єврозони знову зможуть брати позику на ринках і в такий спосіб, кажуть економісти, рефінансуватимуть свої борги. Напередодні, заручившись підтримкою лідерів Франції та Іспанії, глава італійського уряду Маріо Монті прагнув пом'якшити позицію залізного канцлера стосовно створення банківського союзу в ЄС та випуску єврооблігацій. Берлін же заявляє, що не спроможний так довго поділяти боргові проблеми периферійної Європи, бо, мовляв, з випуском єврооблігацій слабкі країни знову відкладуть запровадження структурних реформ. Після римських переговорів французький президент Оланд сказав сьогодні, що облігації будуть корисним інструментом для Європи і вони мають залишатися на довготривалу перспективу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Із Сирії щодня надходять повідомлення про жахіття збройного протистояння між повстанцями та режимом диктатора Башара Асада. Всі дипломатичні зусилля припинити кровопролиття наштовхуються на мур, яким у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй є позиція Росії та Китаю. У чому насправді полягають інтереси Москви в цьому регіоні? Про це експерта Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин Філіпа Міго розпитував наш колега Віталій Єреміця.
Насамперед, хотілося б знати, чому міжнародна спільнота безсила у розв'язанні цієї кровопролитної сирійської кризи.
Насправді все досить просто. Міжнародна спільнота може діяти тільки в рамках міжнародних законів. Ці закони, з одного боку, передбачають, що не можна втручатися у внутрішні справи будь-якої країни. І з цієї точки зору те, що відбувається в Сирії, виключно їхні справи. З іншого боку, міжнародний закон твердить, що в Раді безпеки ООН є 5 постійних членів, які мають право накладати вето. Тобто в Росії та Китаю є таке право, і його використання абсолютно легітимне. З огляду на це, або ми змінюємо міжнародне право, або погоджуємося з нинішнім законом, а тому не можемо звинувачувати росіян та китайців у його застосуванні.
Напруження між дипломатами Євросоюзу, Сполучених Штатів та Ліги Арабських Держав з одного боку та Росії з іншого зросло після нещодавнього затримання російського човна, який звинуватили у перевезенні озброєнь до Сирії. Може, росіяни так наполегливо захищають Дамаск через те, що бояться втратити клієнта?
Російське озброєння, що постачається до Сирії, це зброя, призначена не для боротьби з вуличною опозицією. Це важка техніка, що служить для протистояння супротивникові на зразок Ізраїлю. Це по-перше. По-друге, Сирія для Росії незначний клієнт. Порівняно з тим, що росіяни постачають до Венесуели чи Індії, сирійці виглядають дуже маленькими покупцями, до того ж неплатоспроможними. Тому вважати, що Росія захищає Сирію через те, що боїться за свого клієнта, це груба помилка.
Експерт Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин Філіп Міго в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода». Зараз ми прощаємося з тими, хто слухає нас на хвилях Радіо Ера, яке буквально за кілька секунд розпочинає трансляцію з Данська футбольного змагання між збірними Греції та Німеччини. Бажаємо їм цікавої гри. Продовжуємо «Європейську свободу». Її веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Як Німеччина перетворює вугільні шахти на золоті?
Основна ідея полягає в розвитку зеленого туризму у створенні екологічного та рекреаційного простору, де кожен бажаючий може проводити свій вільний час.
Фолкленди – латиноамериканські клопоти європейської країни.
Населення Фолклендських островів вирішило провести референдум про своє майбутнє. Якщо вона вірить у демократію, якщо вона вірить у право на самовизначення, вона повинна буде поважати результати того референдуму.
І на завершення «Європейської свободи» про те, як чехи шанують безкомпромісного творця Йозефа Чапека.
Йозеф Чапек переносив життя у таборах дуже важко, але й у цих надзвичайно тяжких умовах його творче життя не згасало. Зокрема, там з'явилися два його полотна, які вдалося врятувати для сучасників.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західна преса далі висвітлює перебіг Євро-2012 в Польщі та Україні. Оглядачі звертають увагу на спростування самими британцями та іншими західними журналістами попередніх інсинуацій у лондонських ЗМІ з приводу нібито небезпеки расизму та насильства в Україні для англійських вболівальників. У Польщі обговорюють скандальні тексти своїх радіожурналістів з радіо «Еска Рок», де йшлося на тлі футболу про приниження і навіть погвалтування українок, які працюють на польських господарів. Оглядачі також інформують про вірогідні зустрічі спеціальних посланців Європарламенту Кваснєвського і Кокса з Юлією Тимошенко. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» розповідає про наростання скандалу довкола висловлювань в одній з радіопрограм польської радіостанції «Еска Рок» її ведучими Кубою Воєвудським та Міхалом Фігурським образливих слів на адресу українок, що працюють в Польщі. Воєвудський, знаєш, що зробив після того матчу Англії з Україною? Повівся як справжній поляк? Копнув свого пса, запитав його Фігурський. Ні, вигнав свою українку, сказав Воєвудський. Газета цитує дальшу частину їхньої розмови. Фігурський, а то добрий намір. Мені то не спало на думку. Знаєш що, я зі злості їй не заплатив би. Воєвудський, знаєш що, то я їй поверну, заберу гроші і знову вижену. Фігурський, скажу тобі, якби моя була трохи гарніша, я б її ще зґвалтував. Воєвудський, я не знаю, як навіть моя виглядає, бо вона завжди на колінах. Ця розмова польських журналістів викликала обурення в Україні. Міністерство закордонних справ вимагало вибачення з боку поляків. Керівництво радіостанції СК «Рок» в особі голови правління Богуслава Потьонця вибачається і заявляє, що що насправді журналісти Воєвудський та Фігурський висміювали стереотипи деяких представників польського суспільства. Самі журналісти також вибачаються. Фігурський каже: «Насправді люблю українців і маю родичів в Україні. За справу також взялися в раді з радіо і телебачення Польщі та місцева прокуратура». Газета «Виборча» також інформує, що це не перший вибрик таких суперечливих радіопрограм у Польщі. Раніше мали місце двозначні висловлювання щодо темношкірих громадян цієї країни. Польське законодавство у разі визнання наявності факту расових образ у словах журналістів передбачає ув'язнення їх на термін до 3 років. Інша польська газета «Речпосполіта» інформує про те, що колишній президент Польщі Олександр Квасневський та колишній голова Європарламенту ірландець Пат Кокс найближчої неділі зустрінуться в Харкові з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Газета відзначила, що таку згоду посланцям Європарламенту дала українська пенітенціарна служба. Зустріч з Тимошенко відбудеться в лікарні Харкова, де зараз перебуває на лікуванні лідер української опозиції, який ув'язнений українським судом на 7 років. Лондонська «Телеграф» інформує, що нині британські вболівальники прокинулися і подавали страхи перед поїздками на Євро-2012 до України. Тисячі англійських фанів, як повідомляє газета, вже шукають зайві авіаквитки до Києва чи квитки на футбольний матч чвертьфіналу Євро Англія-Італія, який відбудеться на Олімпійському стадіоні в столиці України цієї неділі. Таким були деякі теми європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Здавалося б, чим можуть привабити людину занедбані заводи, фабрики, шахти? Вперше над цим задумались ініціатори переродження колишніх центрів видобувної промисловості на справжні культурні осередки та бізнесові центри. Вже котрий рік поспіль Німеччина є серед тих, хто успішно впроваджує концепт розвитку індустріальної культури та яскраво демонструє свої унікальні ідеї. До числа реформаторів цього року вперше приєднається і Україна. Про те, як Німеччина використовує відпрацьовані промислові підприємства, розповідає Вероніка Крамар.
Побачити мультимедійні арт-інсталяції на 40-метрових резервуарах заводу стічних вод у Дортмунді чи почути під музику свінг автентичні звуки працюючих станків машинної фабрики «Цвекель» у Гладбеку мають намір мільйони туристів, відвідуючи унікальний захід «Ніч індустріальної культури». Започаткована у 2001 році культурна подія відбувається щороку на території Рурського регіону, що у Західній Німеччині. Вже котрий рік поспіль Рурська область у минулому потужний промисловий центр є справжнім осередком розваг та відпочинку. Ціла низка колишніх індустріальних міст перетворилась на масштабні бізнесові та туристичні центри. Шахта «Цольферайн», що розташована у місті Есен, є одним з головних див регіону. Збудований у 30-ті роки минулого століття, комплекс у стилі «Баугаус» був найбільшим у світі центром видобутку вугільної та залізної руди. Після закриття шахти наприкінці минулого століття «Цольферайн» перетворився на символ занепаду регіону. Сьогодні це справжній індустріальний замок. Головний архітектор міста Ганс-Юрген Бест належить до тих, хто у вугільних шахтах розгледів «золоте джерело». Архітектор порівняв ідею трансформації шахти з ідеєю збереження старовинних замків. 2001 року шахту внесено до списку ЮНЕСКО. У 20 кілометрах на захід від Есену у місті Дуйсбург розкинувся унікальний парк на місці колишніх індустріальних цехів. Прес-секретар культурного комплексу Дуйсбург Норд Клаудіо Каліновський пояснює.
Основна ідея полягає в розвитку зеленого туризму у створенні екологічного та рекреаційного простору, де кожен бажаючий може проводити свій вільний час. Це простір, що дає можливість для самопізнання.
Ландшафтний парк включає велосипедні доріжки, ігрові майданчики, концертні зали, кінотеатр «Просто неба» та центр для дайвінгу, що створено у старих газових резервуарах, а для альпіністів обладнано старі шахти-бункери, де добували залізну руду. Пані Каліновська вважає, що ідея трансформації Руру є добрим прикладом для інших. Минулого року Рурський регіон відвідала і делегація з України, аби запозичити ідеї для переробки промислових центрів, що занепадають. Тож 30 червня цього року перше український Донбас вслід за Польщею приєднається до проведення акції «Друга зміна. Ніч індустріальної культури». говорить один з координаторів цього проєкту з Донецька, представник німецького товариства з міжнародного співробітництва з Україною Станіслав Федорчук.
Ми маємо доволі серйозний індустріальний потенціал, маємо, ну, скажімо, величезну кількість об'єктів, які потребують роботи з ними. І за допомогою культурних івентів ця територія буде змінюватися, стане більш привабливою, від цього виграє саме обличчя краю, і це дозволить говорити про те, що він славний не тільки своїми якимись трудовими звершеннями.
Координатор проєкту сподівається, що перетворення старих нефункціонуючих об'єктів на музеї та цікаві культурні майданчики змінить імідж краю та відкриє перспективу для Донбасу.
Про те, як Німеччина переходить від вугілля до золота, розповіла Вероніка Крамер. А зараз до Великої Британії, яка змушена виправдовувати володіння далекими Фолклендськими островами у Південній Атлантиці, на які претендує Аргентина, котра називає ті острови Мальвінськими. Цього місяця минуло рівно 30 років з часу закінчення війни, яку провадив тоді уряд Маргарет Тетчер. Як розповідає з Лондона наш кореспондент Богдан Цюпин, і Аргентина, і Британія скористалися річницею, щоб наголосити на своїх аргументах у територіальній суперечці.
For the Falkland Islanders it is an important day and a vital ceremony to mark.
Британське телебачення вело минулого тижня пряму трансляцію з церемоній на Фолклендських островах, де вшановували сотні британських загиблих у війні 1982 року. Диктор BBC наголошувала на вдячності острів'ян за звільнення від, як кажуть британці, аргентинської окупації. Це, звичайно ж, зовсім не так, як дивляться на історію в Аргентині, де стверджують, що далека європейська країна Велика Британія просто чіпляється за своє колонізаторське минуле і не має жодних прав на територію, розташовану за понад 10 тисяч кілометрів на протилежному боці планети. Теперішній уряд у Буенос-Айресі визнає, що 82-го року тодішня аргентинська хунта сподівалася, зокрема, зміцнити і свою владу в країні, розпочавши війну за повернення Мальвінських Фолклендських островів. Президент Кіршнер проте нагадує, що британці захопили ту територію силою наприкінці 19-го століття. Пані Кіршнер намагалася днями вручити прем'єр-міністрові Камерону листа з нагадуванням про резолюцію ООН 1985 року, що закликала обидві країни шляхом мирних переговорів уладнати суперечку. Пан Камерон повторив на саміті у Мексиці, що Лондон відмовляється обговорювати територіальні питання.
To make absolutely clear here at the G20 to the Argentine president.
Я чітко наголосив президентові Аргентини тут на зустрічі країн групи двадцятки, що населення Фолклендських островів вирішило провести референдум про своє майбутнє. Якщо вона вірить у демократію, якщо вона вірить у право на самовизначення, вона повинна буде поважати результати того референдуму, сказав британський прем'єр-міністр, наголосивши, що говорив про це пані Кіршнер дуже наполегливо. Кореспонденти кажуть, що насправді відбулася перепалка, в якій пан Камерон відмовився взяти в руки листа, котрого йому давала президент Аргентини. У Буенос-Айресі ставлять під сумнів референдум на островах, бо голосуватимуть на ньому переселенці з Британії, які зараз становлять там переважну більшість населення. Лондон звинувачують у політиці колоніалізму. Територіальну суперечку час від часу підігрівають повідомлення про плани розробки покладів нафти в океані біля Фолклендських островів. Зараз схоже, що ця боротьба за рештки британських заморських володінь з місця не зрушується. Але історія, і зокрема повернення під китайський контроль Гонконгу, свідчить, що колишнім європейським імперіям важко зберігати навіть рештки своїх колишніх імперій. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Празі відкрилась виставка, присвячена 125-літтю від дня народження Йозефа Чапика, відомого чеського художника, поета і письменника, видавця і винахідника. Виставка, яку підготувала Національна бібліотека Чеської Республіки, не лише відкриває всі сторони його життя, але й розповідає про те, що на загал ховається за рядками біографії. В експозиції виставки свідоцтва щоденної боротьби Йозефа Чапика за достойне людське існування, його безкомпромісне ставлення до тиранії, радість від простого і щирого спілкування з сучасниками. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Йозеф Чапек назагал менше знаний від свого молодшого брата, відомого письменника, автора знаменитої війни із саламандрами Карла Чапека. Може тому, що широкому загалу менше відома малярська спадщина Йозефа Чапека, яка вперше в повному масштабі відкрилась лише кілька років тому. На виставці, яка у 2009 році відбулась в Празі, Йозеф Чапек, модерніст, винахідник експресіоністичного кубізму, вразив силою мистецького виразу. Тоді також вперше були показані його твори, які з'явились на світ в неволі, за ґратами нацистських концтаборів. І ці роботи промовляли не менш яскраво і виразно, ніж полотна, створені на свободі. Йозеф Чапек закінчив Празьку художньо-промислову школу і на початку 1920-х років разом з братом Карелом з головою пірнув у вир мистецького життя. По-своєму розвивав кубоекспресіонізм, видавав мистецький альманах, ілюстрував книжки, в тому числі і братові, сперечався зі сучасниками на засіданнях мистецького об'єднання «Твердошійні», тобто «Вперті», «Твердоголові», співзасновником якого був сам. Йозеф любив і цінував жарт, винахідливість, вільне спілкування. Саме він, розповідають сучасники, в суперечці з братом у 1921 році винайшов широко вживане нині слово «робот». Одна з найяскравіших рис Йозефа Чапека – його чесність і безкомпромісне ставлення до тиранії. Тому він не змовчав, коли над Європою нависла загроза нацизму. Перші антинацистські карикатури в Чехословаччині належать саме Йозефові Чапеку. Але й розплата прийшла відразу. Йозеф Чапек був серед перших чехів, арештованих у перший день Другої світової війни, 1 вересня 1939 року, і до кінця своїх днів на волю не дістався. Спочатку був концтабір Дахау, розповіла Радіо Свобода автор виставки Крістіна Ваньова.
Краткий побит в Празі на Панкраці, а в концентрачнім таборі.
Після короткого перебування у празькій тюрмі на Панкраці і в концентраційному таборі Дахау його перевезли до Бухенвальду, а звідтіля до концтабору Заксенгаузен. Життя його закінчилося наприкінці війни, у квітні 45-го року, у концтаборі Берген-Бельзен. Йозеф Чапек переносив життя у таборах дуже важко, але й у цих надзвичайно тяжких умовах його творче життя не згасало. Зокрема, там з'явилися два його полотна, які вдалося врятувати для сучасників. Також у неволі Йозеф Чапек почав писати поезію, яка відображає стан його душі, описує події, свідком яких він був. Це також спогади про дім, родину і брата Карла.
Помінки на домов, родину, а брата Карла.
В експозиції виставки представлені ці поетичні твори, які вперше вдалося видати відразу після війни, у 1946 році. Є тут також праці Йозефа Чапека-ілюстратора, десятки книжок, прикрашених його вправною рукою, а також багато фотографій з особистого життя, які доповнюють образ автора. Цікаво, що наприкінці травня 1944 року до Заксенгаузена привезли ще одного поета – 36-літнього українця Олега Ольжича, сина Олександра Олеця. Ми не знаємо, чи Йозеф Чапек і Олег Ольжич були знайомі. Швидше за все, що ні, тому що українців утримували окремо. Та й ув'язнення Ольжича тривало недовго. Після катувань 10 червня 1944 року Ольжич загинув. Однак факт символічний. Творчість обох поетів, українського і чеського, як сказав Вацлав Гавел, перемогла ненависть. Вона сильніша від ґрат. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.